Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันเหมือนเดิมนะครับมาสร้าง awareness ให้กับทุกคนนะครับให้รับรู้ถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้จะมาพูดในประเด็นที่ทุกคนค่อนข้างให้ความสนใจกันอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นหุ้นของรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าหนึ่ง Tesla นะครับที่พุ่งสูงขึ้นไปไม่หยุดเลยแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีการสะดุดบ้างนะครับจากข่าวที่ว่าโรงงาน Giga Factory ที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ในจีนเนี่ยต้องหยุดการผลิตชั่วคราวนะครับเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับแต่ก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับโลกในอนาคตอยู่ดีนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับทุกคนรู้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของพลังงานที่เราใช้กันเป็นหลักเนี่ยยังคงเป็นน้ำมันอยู่ถูกไหมครับในการที่จะใช้กับยานพาหนะต่างๆนะครับแต่ว่าเหล่าพลังงานทางเลือกอื่นๆเนี่ยก็กำลังเติบโตขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมากๆเช่นเดียวกันนะครับและสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนในตอนนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ฟังกันครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุคของ Big Battery นะครับคือบริษัทใหญ่ๆที่กำลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่เนี่ยถ้าเอาหลักๆเลยเนี่ยก็มี4บริษัทด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับ Contemporary Apparex Technology นะครับหรือว่า CATL นะครับ2คือ Panasonic นะครับ3นี่คือ LG Chem นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือ BYD นะครับอย่าง CATL เนี่ยก็เพิ่งทำสัญญากับ Tesla นะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่าจะทำการหาแล้วก็จัดหาแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของ Teslaนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่เมื่อไม่นานวันนี้เลยก็คือ Toyota นะครับที่ได้จับมือกับ Panasonic นะครับในการ Joint Venture กันนะครับเพื่อที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะครับตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับโดยบริษัทอันใหม่นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Pram Planet Energy and Solution นะครับโดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้เป็นวันแรกนะครับมีพนักงานมากกว่า 5,000 ชีวิตเลยนะครับซึ่ง Toyota เนี่ยจะถือหุ้น 51% แล้วก็ที่เหลือจะเป็นของ Panasonic นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับว่า Toyota เนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ affordable นะครับคือจับต้องได้นะครับราคาไม่ได้สูงมากนะครับเป็นรถยนต์ที่อยู่ในตลาดค่อนข้างแมสนะครับซึ่งการเข้ามาของ Toyota ที่มาพัฒนาตัวรถยนต์EV เนี่ยนะครับก็จะเป็นยิ่งเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับทาง Tesla ที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับและมูลค่าบริษัทตอนนี้เองก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2ตามหลัง Toyota เพียงอย่างเดียวแล้วด้วยนะครับส่วน LG Chem เนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะ Joint Venture กับทาง GM General Motor นะครับเพื่อสร้างโรงงานผลิตEV นะครับขนาด 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่อยู่ในโอไฮโอนะครับซึ่งจะกลายเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเข้ามาที่เรื่องแบตเตอรี่เหมือนเดิมครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่าสำคัญมากๆแล้วมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าในการที่เราจะใช้น้ำมันทั่วไปด้วยนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยที่นิยมตอนนี้มากๆในการที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าก็คือลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ครับตัวลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เนี่ยมีข้อดีคือสามารถพัฒนาให้มันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จุพลังงานได้สูงนะครับจึงถูกเลือกมาเป็นแกนหลักในการให้พลังงานกับรถยนต์ไฟฟ้านี่เองนอกจากนี้ไม่ได้มีข้อดีแค่นั้นนะครับมันยังมีข้อดีอื่นๆก็คือน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าด้วยตัววัสดุของมันเนี่ยมันเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบามากๆอยู่แล้วนะครับตัวแบตเตอรี่เองก็เลยเบาลงไปด้วยนะครับแน่นอนว่าน้ำหนักที่เบาลงทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่ามันจะทำให้พลังงานในการที่จะใช้ขับเคลื่อนรถยนต์เนี่ยมันก็น้อยลงประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้อายุการใช้งานของมันเนี่ยก็นานนะครับเนื่องจากมีการพัฒนามาสักพักแล้วนะครับสำหรับความสามารถของมันเนี่ยในการเก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยมันก็สูงกว่านะครับการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่เองก็เกิดขึ้นน้อยมากๆทำให้มันใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับต่อไปคือตัวลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมีเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่สูงครับเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่นๆทำให้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะสูงกว่ามันก็ให้พลังงานที่สูงกว่าเสถียรมากกว่าและที่สำคัญมันยังชาร์จได้เร็วอีกด้วยนะครับคือการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเริ่มจากตัวแบตเตอรี่ก่อนเมื่อเราชาร์จไฟชาร์จพลังงานเข้าไปแล้วเนี่ยพอสะสมเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีตัวแปลงกระแสไฟฟ้านะครับที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับนะครับเพื่อส่งพลังงานไปยังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นมอเตอร์ก็จะทำงานแล้วก็ส่งไฟฟ้าเนี่ยไปยังเพลานะครับทำให้รถของเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้นั่นเองครับแม้ว่าตอนนี้รายได้ของบริษัท แบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่4เจ้าอย่างที่บอกเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับตัวเลขในปีตั้งแต่2018ถึง2019เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็ยังเทียบไม่ได้นะครับกับบริษัทน้ำมันอย่าง Exxon Mobil BP แล้วก็ Shell นะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะตามไม่ทันในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเซกเตอร์ของพลังงานเนี่ยแบตเตอรี่เองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตรงกันข้ามกับน้ำมันที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังพัฒนาอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างพัฒนาในอัตราเร่งที่ช้าลงนะครับอย่างในช่วงปีแรกในปี2019เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการลงทุนของเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ 1,400 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับในช่วงปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้เห็นการพัฒนาของแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกนะครับการเข้ามาของยุคบิ๊กแบตเตอรี่เนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ทำให้ยุคของบิ๊กออยล์ยุคของน้ำมันเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปหรอกครับแต่ว่ามันจะเป็นการ empower แล้วก็เสริมพลังให้กับตัวการใช้พลังงานของมนุษย์ที่ตอนนี้พึ่งพาน้ำมันเป็นหลักอยู่ในอนาคตพอเริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็จะค่อยๆขยับไปใช้ตัวนี้มากขึ้นนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยก็สนับสนุนให้คนเนี่ยมาใช้ตัวรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าโอเคมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันธรรมดาอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าสนุกนะครับติดตามการพัฒนาของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้นะครับอย่างเมื่อไม่นานมานี้เองก็เพิ่งเห็นข่าวว่ามินิเนี่ยก็ออกตัวรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มาเปิดตัวในไทยแล้วนะครับรู้สึกราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยทุกเจ้าเรียกได้ว่าแข่งกันทำรถยนต์ไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็โตโยต้าเองลงมาแล้วนะครับมาเล่นตลาด electric vehicle ด้วยแล้วนะครับน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของรถยนต์ขับเองอีกด้วยนะครับที่เมื่อไม่นานมานี้เองอีลอนมัสก์ก็เพิ่งออกมาบอกนะครับว่าเขาต้องการที่จะรับพนักงานเข้ามาเพิ่มขึ้นโดยมีเขาเนี่ยเป็นเจ้านายโดยตรงเลยเราจะได้คุยกันได้ส่งอีเมลหากันทุกวันเขาต้องการคนมาพัฒนาระบบ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ที่เป็นเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์สามารถขับรถเองได้โดยอัตโนมัตินะครับไว้มีโอกาสเนี่ยจะมาชวนคุยเรื่องของรถยนต์ขับเองได้กันอีกทีนึงนะครับตัวเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันสำคัญมากๆอย่างเทสลาเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีวิธีการชาร์จที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าสมมติว่าชาร์จกับไฟบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการชาร์จที่นานกว่าหน่อยนะครับหรือถ้าไปชาร์จตามสถานีที่เทสลาเนี่ยเขาทำการสร้างไว้เนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะชาร์จเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงก็จะเต็มแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีการถนอมแบตเตอรี่ที่ต่างกันนะครับคือช่วงแบตเตอรี่ที่อาจจะเป็นช่วง 20% ถึงประมาณ 80% เนี่ยมันจะชาร์จได้ค่อนข้างเร็วมากเลยแป๊บเดียวมันจะขึ้นไปถึง 80% แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยตัวไฟให้มันน้อยลงนะครับเพื่อต้องการที่จะทนุถนอมแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยก็หวังว่าจะได้เห็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของ Tesla เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ความร่วมมือจากทางรัฐอาจจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีหรือว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับน่าติดตามแล้วก็คาดหวังให้เป็นแบบนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer